Dit is 10 Januarie 1966 toe twee 12-jarige niggies, Isifurie en Petronel, op Odendaalsrus daar in die Vrystaat by die munisipale swembad gaan swem het. Nou Isie se ouer broer, Andre Fourie, moes na hulle gekyk het. Hulle nou opgepas het, maar hy het dit net vir 'n kort rukkie gedoen, toe gaan klim hy op sy fiets en gaan weer sy seentjie en ry rond. En toe hy nou terugkom om hulle nou te kom haal, toe sien hy maar die dorp swembad is slaag gesluit en almal is klaar weg. Aangeneem dat sy sussie en sy niggie nou maar klaar huis toe gestap het. Wat toe nou regtig gebeur het, maar dit is juis in die terugstap waar hierdie storie heeltemal anders te gedraai het. Want toe hulle terugstap, toe daag die twee tronbroers op. Barend wat toe 18 jaar oud is en John wat toe 15 jaar oud is, hulle laai hulle toe in hulle kar, ontvoer hulle, verkrag hulle en vermoor hulle. Nou die gebeurtenis het Andre se hele lewe heeltemal verander, maar hy het ook gesweer dat hy sal hierdie skurk of dan nou skurke vang en hulle laat toesluit vir hierdie wreedheid wat hulle veroorsaak het. Maar hierdie soektog het hom toe nou 18 jaar lank geneem. Jy kan jouself nou net indink, hoe baie vat so iets nou nie aan 'n mens se emosies, jou gesondheid, jou huwelik en selfs, ja, jou geloof. Nou vandag gesels ek met die vrou wat vir jare lank saam met Andre gestaan het en saam met hom deur hierdie ongelooflike moeilike pad gegaan het. Ria Fourie. Ria, baie welkom by Radio Tygerberg.
Baie dankie, ek waardeer dit.
Ria, hoe voel dit nou om hierdie reeks op TV te kyk?
Vir die eerste episode was verskriklik dramaties geweest. Seker omdat alles van vooraf weer oopgekrap is. Ons het maar op elke episode het ons maar 'n traantjie gepik. Dit is vir my eintlik 'n voorreg geweest dat dit op TV uitgesaai word. Dat mense wat nie seker was nie, ons sien wat het regtig daar gebeur. Ek het hom ontmoet 3 jaar na die kinders se dood. En toe het hy my vertel van dit. En ek het saam met dit gelewe al die jare.
Liewe hemel, Riama, ek moet nou vra, wat het deur jou kop gegaan toe hy nou die eerste keer vir jou gesê het, dit is wat met my sussie en met my niggie gebeur het?
Dit was vir my of dit onwerklik was. Agterna toe ek vir my ma vra, kan hulle onthou van so iets? Toe sê hulle, ja, daai kinders is in daai tyd as hulle vermoor. Dit was die koerante vol.
Tjoe, Ria, dis regtig verskriklik. Ek kan net dink hoe hierdie hele storie Andre se lewe moes geraak het en 'n tipe selfverwyd in hom moes wakker maak het, wat toe nou later oorgeskakel het dat hy drank misbruik het, pille gebruik het. Hoe was dit vir jou om saam met dit te leef?
Hy het die 5de Januarie 1967 het hy 16 geword.
Ja.
Hy is toe Police College toe. 68 toe kom hy uit. En daarna was hy grens toe gewees. Toe hy terugkom het van die grens af, toe is hy verplaas Vogwel toe. En dis waar ek hom ontmoet het. Ons is in Vogwel getroud en van daar af het ons Durban toe gegaan. En in Durban het sy lewe begin verander.
Ja.
Omdat hy met 'n verskriklike wrede sake aan goed gewerk het. Daar was nie 'n moord of 'n roofsaak wat nie opgelos is wat hy aangewerk het nie.
Joch, mens kan hoor hy was passievol oor sy werk. Maar jy kan nou net indink dat dit baie druk op 'n mens moet plaas en julle toe nou later 3 kinders gehad en hoe het sy werk julle nou as gesin geraak?
Ons is 10 maande getroud toe my eerste kind gebore, Klippe. Ja. 2 dogters gehad en 'n seun wat in 78 gebore het. En hy was verskriklik erg oor sy kinders. Sy kinders so beskermend groot gemaak. In sy onderbewussyn het hy, was hy maar bevrees dat so iets dalk met een van sy meisiekinders kon gebeur het. Maar my lewe saam met hom was nie sleg nie. Hy het 'n harde kant gehad,
ja,
en hy het 'n sagte kant gehad. Die harde kant het ek ongelukkig ook baie keer mee kennis gemaak, wat hy, ja, hy was baie keer genadeloos, kan ek sê. Hy het nie dadelik daai tyd pille en regtig gedrinkie, maar ek dink dis in Durban het hy geleer om te drink. Hy was baie lief vir my en die kinders. Hy het altyd vir my gesê, ek sal hom nooit los nie, want ek is te lief vir hom. Toe ek, nee, ek dink dis anders daarom. Ek sal jou nooit los nie, ek dink jy is te lief vir my.
Nou Ria, in die reeks sien my so hard en duidelik 'n geloofstreep. Watter rol het jou geloof gespeel om jou te help om kop bo water te hou in al hierdie?
Ek was altyd baie positiewe mens en ek is nou nog 'n positiewe mens. En ek het altyd gesê, alles in die lewe gebeur met 'n doel. En as ek nie my God geken het nie, dan het ek dit sekerlik nie gemaak nie. Dat ek het Psalm 23, ken ek uit my kop uit. En dit is, dis wat my staande laat bly.
Amen. Nou, Ria Andre is in 2010 oorlede aan keelkanker. Dink jy, daar was 'n plek of 'n oomblik voor sy dood waar hy regtig vrede vir sy siel gevind het?
Hy het so Jesus gepraat en toe 2007, toe sy uiteindelik dokter toe, toe is daar so 'n groot gewas op sy stembande. Ek dink dit het hom tot bekering gebring. Hy kon nie meer drink en hy kon ook nie meer rook nie. En daar het ek die man op wie ek verlief geraak het,
ja,
dit is die man wat ek weer geken het. Dit is hoe hy is weer daai ou Andre wat ek leer lief kry.
Ai, ek is so bly ek kon by so 'n plek uitkom. Maar wat is jou raad, Ria, aan ons luisteraars wat dalk ook in 'n huwelik of 'n verhouding sit met iemand wat self ook sukkel om trauma te verwerk en dan gryp hulle na goed wat eintlik 'n verhouding baie meer skade doen as help? Wat is jou raad?
François, ek gaan vir jou eerlik sê. Jy moet net eenvoudig die Vader naby jou hou. Jy moet geloof hê en jy moet positief wees. 'N Mens lewe vorentoe. Mens kyk nie in die treespieël die hele tyd agtertoe nie.
Ja.
Die lewe gaan aan, jy gaan nie agtertoe nie. Verwerk dit, en as jy dit nie kan verwerk nie, gaan sien iemand vir jou kan help. En dit is al wat ek vir iemand kan sê wat deur so 'n trauma is. Jy moet lewe van dag tot dag. Gister is verby, vanoggend as jy opstaan is hierdie dag vir jou onbekend. En môre weet jy nie of hy gaan kom. Waardeer mekaar.